Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 182. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da usvojimo dnevni red. Tko je za? Prva točka, gospodin Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva. Izvolite.
Zahvaljujem se, predsjedniče, kolegice i kolege. Evo, pred nama je nacrt prijedloga industrijske strategije Republike Hrvatske od 2014. godine do 2020. Dokument koji je gotovo 9 mjeseci od početka prvih draftova i analiza svih podataka koji su bili dostupni po NKD-ove od Zavoda za statistiku pripremljen, komuniciran unutar svih resora. Prvi strateški industrijski dokument koji, ukoliko se ispune ciljevi koji ćemo reći, vrlo jasno definira kojim putem treba industrija ići u sljedećih 7 godina. U strategiji su prema kriterijima profitabilnosti, iznosne orijentacije i veličine po djelatnosti identificirane ključne industrijske djelatnosti koje imaju najveću sposobnost rasta, razvoja i novog zapošljavanja. To su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti, u jednom riječu ICT, i proizvodnja električne opreme te proizvodnja strojeva i uređaja. Prema djelatnosti proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja namještaja, prema kriterijima vrednovanja, ne ulaze u cijelosti po svim podjelatnostima u skupinu prekretača, ali u komunikaciji i suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva je prepoznalo ulogu u hrvatskom gospodarstvu i u veličini i u potencijalima tih djelatnosti, pa su i one definirane kao strateške i očekujemo vrlo skoro njihovo pozicioniranje i kao velikih pokretača rasta, razvoja i zapošljavanja, što je osnovni cilj ove strategije. Ciljevi koje definira strategija su rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,85%. Prvih godina smo predvidjeli manji rast, kroz nekoliko godina veći, ali kažem, prosječna stopa je 2,85%. Rast broja novozaposlenih do kraja 2020. godine po toj stopi rasta treba biti preko 85 tisuća novo zaposlenih u industriji, od čega minimalno 30% visoko obrazovanih, rast produktivnosti radne snage za skoro 69% u razdoblju od 14. do 20. te povećanje izvoza u istom razdoblju industrijske proizvodnje za 30%. U tom bi se razdoblju treba promijeniti struktura izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti, što je, mislim, bio i veliki, veliki uteg u prethodnim razdobljima i prethodnim vladama. Glavni strateški cilj je repozicioniranje identifikacijskih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti prema razvoju aktivnosti koje stvaraju veću dodanu vrijednost. 4 ključna područja djelovanja koje industrijska strategija definira su stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava, restrukturiranje javne uprave i administracije te razvoj tržišta kapitala. Za svako od tih prioritetnih područja definiran je niz konkretnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva, kao i prijedlozi za stvaranje pretpostavki za implementaciju kako bi se planirani ciljevi uistinu i ostvarili, što je nama svima cilj. Mislim da je pred nama, nakon usvajanja ove strategije, jedan vrlo ozbiljan posao međuresorski čitave vlade kako bi strategija ispunila ove ciljeve. Trebam se zahvaliti svim kolegima ministre koji su pomogli u pripremu ove industrijske strategije, cijelom timu ljudi okruženim sa pomoćnikom doktorom Tomislavom Radušom, i mislim da dokument koji je bazno imao 1300 strana analize, vrlo ozbiljno i stručno postavljen, nakon ovoga je, kažem, implementacija pred nama, što je, mislim, puno bitnije od ovog perioda od 9 mjeseci koji je iza nas. Toliko.
Gospodine ministre, tko je za usvojeno?
Prosto tako može.
Da.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ispred Ministarstva poljoprivrede želim izraziti punu potporu industrijskoj strategiji kako je predložio ministar Vrdoljak. Također želim zapravo i pohvaliti i međuresornu komunikaciju koja je u tijeku izrade same strategije bila izuzetno konstruktivna i dobra. Upravo je ta komunikacija bila ključna da bi danas na vladi imali ovakav tekst strategije koji će biti zapravo na dobrobit našim najznačajnijim gospodarskim djelatnostima. Zahvaljujem.
Hvala lijepo. Tko je za? Usvojeno. Gospodin Lalovac.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ukratko ću vam iznijeti neke podatke o stanju državnog proračuna u prvih šest mjeseci 2014. godine i kratko bi se osvrnuo i za osam mjeseci, znači nadopunu samo stanja. Znači u prvih šest mjeseci prihodi su iznosili 55,9 milijardi, rashodi 63,8, znači na razini centralne države deficit je bio 7,9 milijardi kuna ili kad gledamo po nacionalnom računskom planu 2,4% BDP-a, ono što je svakako utjecalo i na taj dio prihodovne strane koja je veća nego što je bilo u istom razdoblju prošle godine i onaj jedan dio transfera iz mirovinskog sustava, također i određene promjene u sustavu poreza, pogotovo trošarina koje bilježe veći rast u odnosu na prošlu godinu. Svakako je bitno reći da u prvih šest mjeseci smo imali minus na PDV-u od 6,8%, gdje znači kada gleda se prvi dio godine svakako je bilo slabije punjenje što se tiče PDV-a. Kada gledamo lokalnu jedinicu, jako je bitno to napomenuti, oni su prvi šest mjeseci bili u plusu milijardu kuna. Znači suficitu su bili prihodi veći nad rashodima u lokalnoj zajednici na milijardu kuna, tako da cjelokupne ove priče kad govorimo o rasterećenju dohotka građana, da tu svakako postoji prostora da se krene u ove najavljene mjere poreza na dohodak, tako da je ukupna konsolidirana država na razini opće države za šest mjeseci iznosila 6,6 milijardi kuna, što je svakako najveći doprinos tom pozitivnom rastu je suficit u jedinicama lokalne samouprave. Ukratko u osam mjeseci situacija je nešto bolja nego u prvih šest mjeseci, pogotovo kada gledamo samo kolovoz, jer kolovoz je bio prvi mjesec u ovoj godini gdje smo bili u suficitu, znači prihodi u odnosu na rashodima. Zašto vam to govorim? Čisto da vidite šta znači povećavanje, malo bolje povećavanje gospodarskih aktivnosti, šta znači za jačanje javnih financija, šta znači i turizam, a šta znači, znači cjelokupne ove mjere vlade koje idu u rasterećenju gospodarstva, u rasterećenju građana, da je to jedini ispravni put gospodarski rast, da onda one dovode i do stabilnosti javnih financija. Tu nam se već PDV, zašto sam ga namjerno spomenuo, da je prvih šest mjeseci bio u padu 6,8%, on je sad na razini osmog mjeseca u padu samo 0,6%. Znači vidite koji snažan utjecaj ima gospodarska aktivnost. Što se tiče deficita, znači on je na nešto većoj razini 8,4 milijarde, međutim zbog toga što nam je sedmi bio loš, ali osmi mjesec je svakako taj dio nadoknadio. Tako da, evo, znači i osmi mjesec brojke su, pogotovo kad gledamo samo osmi mjesec, pozitivnije, tako da, evo, nadamo se da ćemo i u ovim reformama koje idu pred nama, koje se nalaze pogotovo porezne reforme, dati snažan poticaj i gospodarstvu i građanima i da će u tome dijelu i javne financije rasterećenja i privrede i građana dovesti do njihove stabilizacije. Zahvaljujem.
Hvala. Tko je za? Usvojeno. Treća točka, gospodin Mornar, ministar znanosti.
Radi se o usklađivanju zakona sa direktivom Europske unije u svezi postupanja sa takozvanim dijelima siročadi, dijelima za koje se ne može pronaći ili se ne zna autor.
Tko je za? Usvojeno. Četvrta točka, gospodin Grčić, potpredsjednik vlade.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, riječ je o prijedlogu zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške u provedbi takozvanog norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2009-2014. godina. Naime, mi smo već na vladi donijeli odluku o potpisivanju ovog memoranduma, u međuvremenu je memorandum i potpisan i naravno takvi međunarodni memorandumi i ugovori, sporazumi se potvrđuju i u Hrvatskom saboru. Samo kratko da ponovim, ukupna vrijednost ovog norveškog financijskog mehanizma koji pruža dakle direktnu financijsku potporu, razvojnu potporu Republici Hrvatskoj jeste za jednu godinu, dakle za razdoblje od srpnja 2013. do svibnja 2014. 35,2 milijuna kuna, od čega 33 milijuna kuna je direktno, dakle, norveška pomoć, a ostalo je, dakle, taj manji iznos je sufinanciranje Republike Hrvatske. Još ću samo napomenuti da se u ovom u ovoj prvoj godini funkcioniranja norveškog financijskog mehanizma iz ovih sredstava financiraju 4 projekta. Jedan je Pomorski inovacijski centar u Šibeniku i Navis, drugo je integrirana škola u Vukovaru i 2 su projekta u području pravosuđa koje bi trebali povećati efikasnost našeg pravosudnog sustava. Jedan je upravo za jačanje učinkovitosti i profesionalizma, a drugi je i ulaganje u fizičku infrastrukturu unutar pravosuđa, a to je izgradnja i obnova suda u Karlovcu. Evo, hvala vam lijepa.
Hvala vama. Tko je za? Usvojeno. 5. točka, opet gospodin Grčić.
Dakle, ovdje je riječ isto tako o sličnom sporazumu, pri čemu je sada, osim Kraljevine Norveške, u pružanje potpore uključen još Island i Kneževina Liechtenstein. Dakle, isto tako, odluka o ovom financijskom mehanizmu je ranije već donesena i na isti način kao i pod točkom 4 pristupamo potvrdi ovog memoranduma u Hrvatskom saboru.
Hvala vam, tko je za? Usvojeno. 6. točka. Vlada upućuje mišljenja Hrvatskom saboru. Objedinjeno, gospođa Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, izvolite.
Hvala. Na temelju mišljenja triju ministarstava i primjedbi koje su zajednički objedinjene, mogu načelno kazati da Vlada podržava namjeru predlagatelja, to znači Kluba zastupnika HSU-a, koja je usmjerena na poboljšanje materijalne situacije kako umirovljenika, tako i svih drugih građana koji su slabijeg materijalnog stanja. Međutim, u predloženom obliku ovaj zakon ta pitanja ne uređuje dovoljno precizno, niti načine snižavanja, niti status krajnjeg korisnika, odnosno vlasnika prijemnika, budući da u ovom trenutku preko 300.000 građana gleda programe radio televizije mimo imanja zapravo prijemnika i mimo plaćanja pretplate. Iz tog razloga predlažemo da se ovaj prijedlog zakona u cjelini doradi na način da se prati i prihodovna strana HRT-a, te da u cjelovitim izmjenama zakona o Hrvatskoj televiziji se nađe rješenje za moguće smanjenje plaćanja i pristojbe po socijalnim razredima, odnosno u skladu sa socijalnim primanjima, a istovremeno da se ne ugroze osnovne funkcije koje Hrvatska radio televizija ima kao javni informativni servis građana.
Za usvojeno. 7. točka, gospodin B, što nije objedinjeno, imate još B, dobro, da, okej.
Kratko izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra. Dakle, Ministarstvo kulture predlaže da se prihvati izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2013. godinu uz 3 načelne sugestije. Prva je da se arhivsko gradivo koje je već uređeno digitalizira i čini dostupnim svim građanima i onima koje je potrebno za daljnu povijesnu analizu putem primjena novih tehnologija, zatim usmjerenje centra na suradnju sa drugim stranim istraživačkim i arhivskim centrima sličnog radnog opseha i treće, unutar Hrvatske, da posebnu pažnju centar mora posvetiti u odnosu na suradnju sa javnom ustanovom Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar koji je prošle godine počeo sa radom. Dakle, u cjelini naravno prihvaćamo i molimo da se tako proslijedi, ali postoje sugestije za poboljšanje načina rada. Hvala.
Ko je za? Usvojeno. 7. točka, gospodin Bauk, ministar uprave.
Prijedlogom odluke predlaže se da se izbori za župana Sisačko-moslavačke županije i načelnika općine Čeminac održe 12. listopada 2014. godine, a da rokovi počnu teći od 11. rujna.
Usvojeno. 8. točka, gospodin Jakovina.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Predlog ove izmjene odluke zapravo omogućava nam da nastavimo jednu od mjera pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na područjima o pogođenim poplavama u svibnju. Sva izmještena stoka koju smo imali diljem Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije na gotovo 400 lokacija od prvog dana je imala besplatnu veterinarsku skrb i opskrbu hranom. Povratkom ljudi na svoja gospodarstva i nakon veterinskih pregleda gospodarstava stoka je vraćena nazad, ali smo i dalje nastavili sa tom mjerom dobave besplatne hrane za sve naše poljoprivrednike koji su nastradali i koji nisu imali usjeve u ovoj godini. Govorimo o gotovo 7200 grla za koje nabavljamo hranu. Prvom odlukom osigurali smo 2500 tona zamjenskog kukuruza preko robnih zaliha koje smo ugovorom sa Beljem i sa Žitom mijenjali za stočnu hranu i dostavljali tjedno našim poljoprivrednicima. Dodatnih još 500 tona na ovaj način osiguravamo daljnju isporuku stočne hrane, ukupno financijski sa 5.300.000, to znači na 5.900.000 kuna koji će teretiti stavku Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne zalihe. Predlažem Vladi da usvojimo ovu izmjenu odluke i nastavimo opskrbu našim i pomoć našim poljoprivrednicima.
Hvala vam, tko je za usvojeno. 9. točka, prva potpredsjednica Vlade, izvolite.
Hvala. Prijedlog je odluke da Republika Hrvatska sudjeluje u simulacijskoj vježbi Europske unije upravljanja u krizama koja bi se održala od 30. rujna do 23. listopada ove godine. Provešće se u Brislu i glavnim gradovima država članica. Simulacijska vježba se temelji na fiktivnom scenariju. Uvježbavat će se koordinacija vojnih i civilnih instrumenata kao dio sustava Europske unije za odgovore na krize s naglaskom na brzi odgovor i predlaže se osnivanje privremene međuresorne radne skupine zadužene za koordiniranje i pripremu ovih aktivnosti i vježbe s predstavnicima ključnih resora, Ministarstvo vanjskih i europskih, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutrašnjih, Ministarstvo pravosuđa te Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordinira to i nema dodatnih financijskih obaveza i mogu se pozvati i dodatni resori ukoliko se pokaže potreba.
Hvala vam. Tko je za? Usvojeno. 10. točka, gospodin Lalovac, ministar financija.
Vezano za ovu točku nema nikakvih posebnih specifičnosti, osim što će se godišnji plan treba donositi puno prije i puno, ako nisam bio upoznat sa ovome da plan financijskog poslovanja Lutrije kasni za 2014. godinu, ali će biti u budućnosti puno prije.
Hvala. Tko je za? 11. točka, opet gospodin Lalovac.
Zahvaljujem. Znači, to je jedno izvješće Ureda za sprječavanje pranja novca o određenim nekakvim pojavnostima što se događa u Hrvatskoj, pogotovo ulaskom u Europsku uniju. Vi znate da smo sada na jedinstvenom tržištu i da su tokovi kapitala raznoraznog ne zaobilaze i ni Republiku Hrvatsku. Ono što mogu reći samo određene pojavnosti što ured sprječava i imamo jako dobre rezultate i čak i pohvale od strane Europske komisije, gdje ured sprječava razne novčane transfere koje smo mi uočili kao pojavnosti, a to vam je ulaganje sredstava iz pojedinih inozemnih takozvanih offshore kompanije i transfernih transfera novaca, kupovanja nekretnina u Republici Hrvatskoj, znači raznoraznih nezakonitih izvora novaca i oni ga žele kroz taj način kupovanja nekretnina u Republici Hrvatskoj da kažemo zakoniti, znači to ured jako dobro funkcionira i prepoznaje i surađuje sa drugim institucijama. Također koje su bile pojavnosti su krađe identiteta, računalne prevare, pogotovo u bankarstvu, gdje smo imali slučajeve gdje su i ne samo građani nego i određenim institucijama putem različitih prevara ulazili na račune i skidali novčana sredstva. Tako da zajedno surađujemo sa međunarodnim organizacijama da takve pojavnosti odmah u startu spriječimo i da zaštitimo i imovinu građana i imovinu Republike Hrvatske. Zahvaljujem.
Hvala. Tko je za? Usvojeno. 12. točka, gospodin Vrdoljak, ministar gospodarstva.
Hvala predsjedniče. Razlog donošenja ovog zaključka, u stvari prihvaćanje izvješća o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško za 2013. godinu je sukladno članku 18 stavka 1 zakona o fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva iz nuklearke. Dakle, sredstva fonda koja se koriste za izradu i reviziju programa razgradnje sukladno članku 10 i 11 ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih za ulaganje, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektrane Krško. Fond je prikupljena sredstva najvećim dijelom sukladno odredbama statuta ulaže u obveznice Republike Hrvatske, depozite u bankama i investicijske fondove, komercijalne zapise i dionice. Tijekom 2013. godine fond većinu svojih sredstava je ulagao u državne obveznice 72,5%, korporativne obveznice 9,8%, depozite u bankama 6,1%, investicijske fondove 4%, dok je manji dio, odnosno 2,2% bio ulaganja u dionice. Od početka, to je dobro navesti, rada fonda, znači krajem 2008. godine, početak krize da tako kažem, do kraja 2013. godine u fond je uplaćeno 1,051 milijun kuna, neto imovina fonda je na dan 31. prosinca 2013. godine bila 1,241 milijun kuna, što je 190 milijuna kuna više od uplaćenih sredstava. Prosječni godišnji neto prinos fonda je bio 4,96%.
Hvala. Tko je za? 13. točka, gospođa Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih, izvolite.
Hvala lijepo. Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je tijekom djelovanja u svom trećem sazivu aktivnosti usmjerio na izmjene i dopune Zakona o volonterstvu, na prijedlog uspostavljanja procedure za dodjelu državne nagrade za volontiranje, svake godine na donošenje odluke o dobitniku nagrade, te na sudjelovanje u izradi nacionalnog programa za razvoj volonterstva. Hvala lijepo.
Tko je za? Usvojeno 14. točka, gospodin Grčić, potpredsjednik Vlade.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dakle, riječ je o prijedlogu odluke o pokretanju postupka za sklapanje dodatka broj 1 sporazumu o financiranju koji se odnosi na višekorisnični program za nuklearnu sigurnost i zaštitu zračenja. Riječ je zapravo o projektu koji se financira iz IPA instrumenta za 2008. godinu. S obzirom da je došlo do određenih poteškoća u realizaciji projekta, tražila se prolongacija roka za izvršenje kako bi se zapravo apsorbirao što veći dio predviđenog novca za ovaj projekt i to se ovim dodatkom i regulira. Hvala lijepo.
Hvala vama. Tko je za? Usvojeno 15. točka, gospodin Orsat Miljenić, ministar pravosuđa, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o jednoj mehanizmu suradnje koji imamo sa Sjedinjenim Američkim Državama na području razvoja pravosuđa u ovom dijelu Europe, s tim da je u Zagrebu jedan pravosudni centar za to, znači borba protiv korupcije i organiziranog kriminala na prvom mjestu. Održavaju se seminari, tečajevi i tako dalje. Počelo je 2012. Vlada SAD je sada odobrila dodatna sredstva i onda bi ovim zapravo produžili trajanje ugovora i povlačenje tih sredstava.
Hvala za usvojeno i 16. točka verifikacije odgovora na zastupnička pitanja. Ovdje samo, dakle, jedno od ovih pitanja se odnosi na proces dokapitalizacije ACI-a. Koji jedna saborska zastupnica, valjda temeljem nekakve anonimne prijave ili predstavke, daje vladi. Dakle, zašto ovo govorim? Jer vidimo da postoji jako veliki interes za to pitanje, dakle, za dokapitalizaciju i privatizaciju ACI-a, to nam je važno. Igraju se u pozadini svakakve igre. Dakle, na tome ćemo imati vrlo, vrlo hladno i fokusirano oko. Imaće i javnost, to je dobro. Jer već sada se razno razne spekulacije vrte, tko kome pogoduje, tko kome namješta posao. ACI je važan resurs, on je u državnom vlasništvu, treba mu kapitala koji vlada u proračunu nema, treba se razvijati, treba ulagati. Prema tome, dobro je u stvari da ovako rano, iz bilo kakvih motiva, a ima raznih, postoji ovakav interes, neće moći biti ništa napravljeno bez totalnog nadzora javnosti. Ne samo političke javnosti, nego ukupne javnosti, u traženju najboljeg rješenja. A to znači najbolje rješenje za hrvatski državni proračun i za hrvatski turizam. Dakle, ACI je jedna od strateških kompanija i neće dobiti niko po babi i po stričevima, niti će itko preuzeti upravljanje tom kompanijom bez da se to temeljito ne pretrese prije toga. Naši motivi su tu u interesu Republike Hrvatske. A vidjeli smo kako je to ranijih godina znalo izgledati kada su u pitanju velike hrvatske kompanije državne. Ovog puta neće tako izgledati. Hvala i ovim zaključujem otvoreni dio sjednice vlade. Pričekajmo minutu.